Слава Ісусу Христу, вітаю усіх слухачів Радіо Марія, 11 година, 21 хвилина. Дорогі друзі, розпочинаємо нашу ранкову катехезу разом з вами в студії Радіо Марія біля мікрофону. Я, мене звати отець Олексій Самсонов, я директор Радіо Марія, ну і, власне, середа – це є день, коли вже 6 років, навіть вже більше, кожної середи, 11.20, готую для вас катехезу. Отже, дорогі друзі, одразу хотів би назвати тему катехези, щодо якої сьогодні будемо говорити. Отже, місяць серпень, і це є місяць, протягом якого ми маємо два таких великих і значних свята, свята нашої церкви. Отже, свято Переображення Господнього, і друге свято – це свято Успіння Пресвятої Богородиці. І, власне, сьогодні теж думаю, що було б доречно пригадати свято Преображення, яке ми святкували минулої суботи як римо-католики. Натомість церкви, які живуть за східним календарем, будуть мати це свято трошки пізніше. І далі також поговоримо сьогодні у другій половині програми про свято Успіння, Успіння Пресвятої Богородиці, або, як воно правильно називається, згідно наших літургійних календарів і догм церкви, в небо взяття Пресвятої Богородиці. Отже, це свято будемо відзначати 15 серпня, і в цьому році це буде понеділок. Отже, дорогі друзі, давайте на цих двох святах зупинимося. Перша половина програми про свято Переображення, і друга половина програми, можливо, трошки більше, про свято Успіння або в небо взяття Пресвятої Богородиці. Отже, нагадую вам, що наша програма «Катехеза» виходить у прямому ефірі, тому і, як завжди, повторюю, що ви маєте можливість взяти участь у нашій програмі, зателефонувавши, поставивши питання або прокоментувавши те, що ви чуєте. Телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це код міста Києва і два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46 і два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, по ходу програми можете телефонувати, ну і давайте одразу розпочнемо із свято Преображення. Знаю, що практично кожного року теж на Радіо Марія, коли приходить серпень, маю говорити про це свято, і кожного року, знаєте, коли готуюся до програм на Радіо Марія, знаєте, Господь дає побачити різні речі щодо Слова Божого, навіть якщо одна і та сама подія, Переображення, одна і та сама Євангеліє, але кожного року по-іншому це сприймається, і пам'ятаю, що десь 4 роки тому, більш-менш, коли розповідав про свято Переображення, теж був на той час здивований такою розповіддю одного із кардиналів католицької церкви, це є Томаш Шпідлик, словак за національністю, і він є закоханий у східну літургію, закоханий у східну, тобто православну, бо греко-католицьку духовність, багато читає отців церкви, православних, греко-католицьких, дуже багато знає, дуже така освічена людина, і він, коли розповідав про свято Переображення, наводив дуже такий гарний приклад, який колись повторював на Радіо Марії, і зараз теж хотів би повторити. Він розповідав про те, що в Середземному морі біля берегів Греції є остров Афон, відоме місце, така монаша республіка, острів, на якому проживають тільки монахи, тільки чоловіки, до речі, жінок там не пускають на цей острів, і цей острів складається з багатьох православних монастирів, і самі монахи говорять, що головою або ігуменію, абатесою цього острову є безпосередньо Богородиця. Навіть в багатьох наших храмах в Україні бачив таку ікону Пресвятої Богородиці, яка, власне, тримає, ніби тримає в своїх обіймах під покровом, власне, цей остров Афон. І кардинал Томаш Підлик розповідав про те, що на цьому острові також є школа іконопису. І там приїжджають монахи або навіть світські люди для того, щоб навчатися, як правильно писати ікони, як правильно готувати цю дошку, як правильно змішувати фарби. Але писати ікони – це не тільки просто малювати. Кожна ікона має відобразити, ну, певний такий духовний світ того, хто пише цю ікону. Ну, і тут доречно пригадати святого Андрія Рубльова, який написав відому ікону Трійці, інші ікони, ну, власне, які є, ну, просто не просто іконою, але також відбивають святість цього монаха, цього інока, іконописця. І от, власне, ті люди, які приїжджають на цей острів, вони навчаються, моляться, постяться, тому що кожна ікона, ну, якщо вона правильно пишеться за всіма канонами, це не тільки техніка, але це також молитва, це також піст. І наприкінці навчання має бути, ну, такий певний іспит. І, власне, іспит полягає в тому, що кожний учень цієї школи має написати ікону Переображення. От, власне, свято, яке нещодавно відзначали, і свято, яке, власне, завжди святкується у серпні кожного року. І, власне, чому так? Тому що навчання у цій школі також має вести за собою певні такі внутрішні зміни цієї людини, яка там навчається. Тобто, переображення Ісуса Христа означає одночасно і наше переображення. Переображення мого серця, моєї душі, мого способу мислення, мого життя означає такий певний дотик до цього небесного світла, яке переобразило Ісуса Христа на горі Тавор, і кожен християнин також є покликаний теж переобразитися, перемінитися, наповнитися цим небесним світлом. Отже, дорогі друзі, ну, це є один із сенсів цього свята, свята переображення. Переображення Ісуса Христа показує нам наше переображення. Отже, колись декілька років тому, так як казав, сприймав насамперед свято переображення саме в цей спосіб, що підняття Ісуса на гору Фавор означає таке, що і я, як людина, маю піднятися на цю гору, бути там в молитві, доторкнутися до Бога і перемінитися самому. Отже, але в цьому році, знаєте, ну от постійно повторюю цю фразу на Радіо Марія вслід за святим Єронімом, який говорить, що святе письмо перемінюється разом з нами. Що це означає? Це означає, що коли сьогодні читаю один уривок Євангелія, то, власне, читаю його в сьогоднішній моїй конкретній ситуації, в моїх конкретних обставинах. Але Слово Боже живе. Слово Боже це те, через що до мене говорить Господь. І тому, коли через рік буду читати так само той самий уривок Євангелія, можливо, навіть в тій самій парафії, в тому самому приміщенні, але має бути так, що це слово буде зовсім по-іншому до мене промовляти. Зовсім інші аспекти цього слова будуть доторкатися мого серця. І от, власне, хотів би навести приклад, що 4 роки тому, коли на радіо Марії розповідав про преображення, розповідав про цю внутрішню переміну людини, але в цьому році, коли читав цей уривок «Переображення», то зовсім інші речі доторкалися до мого серця. Не знаю, чи ви, дорогі друзі, відчуваєте щось подібного, але от в цьому році, коли готувався і до проповіді, до цієї катехези, знаєте, перш за все зупинився на такому моменті. Апостол Петро, який піднявся разом з Христом на цю гору і бачить красу, бачить славу, бачить це світло, бачить двох пророків, Мойсея і Ілью, він був настільки захоплений цим світлом, він був настільки захоплений постаттю Ісуса Христа, що просто хотів, щоб ця мить зупинилася. Він, ну, як така людина емоційна, яка дуже легко захоплюється, він дивиться на Ісуса Христа і говорить: давай зупинимося, давай ось залишимося на цій горі, давай побудуємо три намети. Три намети, один для тебе, один для Ільї, один для Моїсея, і будемо тут постійно переживати в цій славі. Але що робить Христос? Він спускається з цієї гори. Він не залишається там у своїй славі. І от, власне, в цьому році так насамперед собі думав, ну, а чому Христос не захотів, не залишився на цій горі? Адже, напевно, там було гарно. Адже, напевно, там було дуже добре. І знаєте, отримав цю відповідь, коли молився, коли розважав над цим словом, принаймні, відповідь на цей рік. Не знаю, яку відповідь буду давати, можливо, також в ефірі Радіо Марія на це питання, чому Христос не зупинився на горі Фавор наступного року. Отже, відповідь, з якою хочу поділитися з вами. Насамперед, відповідаючи на це питання, хочу пригадати папу Йоанна Павла ІІ. Йоанн Павло ІІ, він колись написав такий лист до всіх монашествуючих, до всіх консекрованих осіб, монахів, монахинь, до різних згромаджень, до різних спільнот богопосвяченого життя. Цей лист називається «Віта консакрата», тобто богопосвячене життя. І він, ну, буквально там на самому початку, у передмові, у вступі до цього листа, говорить, що християнин в своєму житті є покликаний піднятися на дві гори. Одна з них – це гора Фавор. Християнин, напевно, це той, який досвідчує цю Божу славу. І думаю, що також і ми з вами, дорогі друзі, теж, напевно, маємо ці моменти, коли нам було з Христом дуже і дуже добре. Можливо, це була якась особлива молитва, коли відчував цей Божий дотик, відчував дію Святого Духа в моєму серці, як він давав мені втішення, давав пораду, давав навіть таку певну солодкість своєї присутності. Бог насправді може давати в молитві нам величезні речі, величезну радість. Можливо, цю славу Божу бачили в людях, які перемінюють своє життя завдяки Слову Божому. Можливо, це був якийсь дуже гарний церковний спів. Коли я чув його, то моє серце доторкалося. Можливо, інші моменти. По-різному це може бути. І, напевно, папа називає, що це гора Фавор. Гора, в якій, на якій, на вершині цієї гори бачимо це Боже світло, Божу славу. Але папа Йоанн Павло ІІ говорить, що також християнин мусить, просто мусить піднятися і на ще одну гору. Гору, яка називається гора Голгофа. Гора, на якій Христос врешті був розп'ятий. І ось, власне, відповідь на це питання, чому Христос не захотів залишитися тільки на горі Фавор? Христос стає людиною. Людиною в усій повноті. Він був подібний до нас в усьому, окрім гріха. І, власне, Христос розуміє, що наше людське життя позначено, хочемо ми цього або не хочемо, позначено стражданням. От страждання, біль, часом відчай, часом самотність – це те, що, ну, внаслідок первородного гріха, не по Божій волі, а внаслідок того, що гріх увійшов в життя людини. Що кожна людина буде в незалежності від своїх бажань, але переживати це страждання. І Христос розуміє, що багато людей в цьому стражданні теж не знають виходу, не знають, як їм бути. Тому Він сам є той, який не залишається в цій славі, навіть попри те, що Петро його вмовляє, а говорить: ні, маємо йти далі, я маю йти до Єрусалиму, маю там бути відданим в руки книжників, фарисеїв, які мене розіпнуть, які вб'ють мене. І там, на хресті, я маю також увійти у це страждання. Я сам маю прийняти на себе цей біль, цей відчай, це страждання, цю несправедливість цього світу, які переживають також всі люди. І він хоче також, щоб і там, в цьому пеклі, також була його присутність. От, власне, це відповідь, яка, напевно, є дуже важливою для нас. Знаєте, теж переживав нещодавно ці світовідні молоді в Кракові, які відбувалися у Польщі, і теж дуже мене вразила слова папи Франциска, який одного дня вранці був в концентраційному таборі, де зараз побудували такий музей, місце спомину, місце, в якому також хто там буває, має задуматися над цим відчаєм людським. І папа був там, папа молився, папі показували всі ці місця, навіть відомо, що папа молився на місці страти святого Максиміліана Кольбі, там, де він загинув. І папа потім, коли ввечері після цього Освенцима приїхав до молоді, і він звертався до молоді, а де є Бог в цьому концтаборі? Де є Бог, якщо переживаємо несправедливість, якщо переживаємо якусь страшну хворобу або відчай? Чи Бог є там? І як його там побачити? Дорогі друзі, це є фундаментальне питання, на яке ми просто маємо дати відповідь, маємо зрозуміти. Тому що, насправді, дуже легко вірити в Бога, коли все є добре, коли все є гарно. Але коли прийде якась проблема, якась перешкода, якесь страждання, де тут будемо шукати Бога? І папа давав для цієї молоді, яка приїхала з усього світу, щоб його слухати, відповідь, що Бог є от разом з тими страждаючими. Він сам приймає страждання, він сам знає, що означає біль. Один із пророків, Ісаія, він так говорить про Христа: чоловік страждання, чоловік болів, чоловік, обличчя якого було спотворено під цими ударами. Навіть так Ісаія говорить, що від нього відвертається обличчя, коли ми бачимо його страждання. Але Христос, от, власне, не зупиняється на цій горі Фавор, але хоче спуститися вниз, хоче зійти до цього нашого пекла, щоб там бути поруч з нами. Саме тому ми говоримо, що Христос є нашим братом. Братом, який хоче прийняти на себе всю нашу біль, все наше страждання, щоб там розділити його з нами. І щоб із цієї смерті, в цій смерті також ім'я Боже було прославлено. І врешті Христос через свій послух, через цю солідарність з нами, він перемагає смерть. Він отримує воскресіння. Отже, дорогі друзі, так дивлюсь на годинник, дуже швидко спливає час. Обіцяв, що наша катехеза буде складатися з двох частин. Перша частина – це свято Переображення. Давайте на цьому зупинимося, хоча дуже багато таких цікавих речей можна було щодо цього свята сказати, але сьогодні така особлива катехеза. Просто хочу зупинитися на двох святах місяця травня, Переображення, і друге свято, до якого зараз вже будемо переходити, це свято Успіння, Небовзяття. Тому давайте зараз зробимо невеличку паузу, а після цієї паузи одразу почнемо говорити про свято Успіння, яке на нас зараз чекає. Буквально наступного понеділка церква, католицька церква західного обряду, православні греко-католики будуть мати 28-го, будемо святкувати Успіння або в небо взяття Пресвятої Богородиці. Отже, давайте 3 хвилинки паузи і потім продовжуємо нашу катехезу.
Марія, пікола Марія, ту сей ла преза суаве ді Елія. Il susurro dello Spirito di Dio. Tu sei il roveto ardente di Mosè. Che porta il Signore
si consuma. Tu sei quel luogo vicino a me, che mostrò il Signore a Mosè. Tu sei la cavità nella rupe che Dio copre con la sua mano. Mentre passa la sua gloria, Maria, figlia di Gerusalemme, madre di tutti i popoli, vergine di Nazaret, tu sei tenda della riunione.
Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, 11 година 42 хвилини продовжується наша ранкова катехеза. Разом з вами біля мікрофону в студії Радіо Марія. Я, мене звати отець Олексій Самсонов, і продовжуємо наші дві теми нашої сьогоднішньої однієї катехези. Отже, так як і обіцяв, сьогодні катехеза про два свята, які ми відзначаємо у місяці серпні. Перше, ми вже завершили це свято. Свято Переображення, зупинився на тільки на одному аспекті цього свята. І далі, продовжуємо далі, свято Успіння або в небо взяття Пресвятої Богородиці, яке будемо відзначати незабаром. Але на початку ще номери телефонів ще раз повторюю. 044 – це код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46. І два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, дорогі друзі, якщо будуть питання, то, будь ласка, телефонуйте. Буду чекати на вас і буду приймати по ходу катехези ваші дзвіночки. Отже, свято в небо взяття. Саме так це свято називається офіційно в нашій західній традиції. В небо взяття, до речі, це є останній догмат, який офіційно був проголошений католицькою церквою. Отже, в 1950 році, тобто після завершення Другої світової війни, папа Пій офіційно проголосив цей догмат в спосіб екс-кафедра, тобто є така юридична, канонічна можливість у папи проголошувати певні догмати. І навіть коли готувався до цієї катехези, знайшов відео, в досить такому неякісному стані, тому не буду його тут демонструвати, принаймні, щоб ви почули на Радіо Марія, але дуже цікаво це було дивитися, як цей догмат проголошувався в такий урочистий спосіб, коли папа, тоді ще було так, що папу буквально виносили на руках, руках, він мав такий стілець, престол, трон, і виносили перед базілікою Святого Петра, і там він вже, власне, урочисто зачитував цей догмат про внебовзяття Пресвятої Богородиці. До речі, дорогі друзі, папа також перед тим, як оголосити цей догмат, він за декілька років до цього розіслав листи до всіх єпископів світу, де їх запитував, ну, а що ви думаєте, чи насправді Діва Марія була взята на небо з тілом і душею, і чи насправді це є віра церкви, яку церква сповідує в той або інший спосіб вже від перших століть. І в більшості, переважно більшості єпископів, десь близько 90% підтвердило так, що це є віра церкви, яка притаманна їй від самого початку, і тоді папа після такого листування, консультації з єпископами оголосив цей догмат. І так є, ну, практично, що цей факт, що Діва Марія була взята з тілом і душею на небо, не є щось нове, що з'явилося в церкві тільки в 1950 році. Є ціле дослідження, які вивчають твори отців церкви, літургію церкви, які підтверджують, що вже від раннього часу як східна, так і західна церква визначали це свято. І тут в чому полягає цей догмат, в чому полягає ця частина нашої віри? Що Діва Марія, так як говорить папа Пій, Діва Марія наприкінці свого земного життя, і що дуже цікаво, на що треба звернути увагу, папа пише, що наприкінці свого земного життя. Папа не говорить, що Діва Марія помирає, тому що, ну, так, щоб ви знали, навіть в церкві точилася ціла дискусія, чи Діва Марія померла, чи не померла. Ну, власне, сенс полягає в тому, що ми знаємо, що Діва Марія не мала на собі наслідків гріха, а смерть – це є наслідок гріха. І тому Діва Марія, так як стверджувала одна частина богословів, вона не помирає, а, ну, переходить в якийсь певний інший стан. До кінця ми не знаємо, але що вона не зазнала смерті, як інші люди. Тобто вона була виключенням у цьому людському роді. Отже, папа пише, наприкінці свого земного життя Діва Марія і з тілом, і з душею була взята на небо і там знаходиться в Божій славі. Отже, цей є свято, яке будемо відзначати за декілька днів. Воно має своє значення, про яке також поговоримо, але зараз також, а що говорить Східна церква? Бо православна церква, в більшості в Україні маємо православних, вона не має такого догмату. Але ми знаємо, що в Україні є дуже і дуже багато церков, які називаються саме Успіння або Успення. По-різному це пишеться, по-різному це говориться. І навіть Києво-Печерська лавра, найголовніший храм православної церкви, старовинний, історичний, має назву Успінська лавра. Тобто, про що мова йде? Що Діва Марія засинає. Не вмирає, а засинає, успіння. От, власне, це є коріння цього слова. І знаєте, ну, що так, готуючись до цієї катехези, слухав одного із отців Руської церкви православної, який працював в еміграції ще за часів Радянського Союзу, і він, коли коментував це свято, він так дуже цікаво розповідав, що, власне, про Успіння Богородиці завжди ми святкуємо наприкінці літа, тобто у серпні. І це є час, щоб збирати плоди. І знаємо також, що є дуже гарною традицією на Успіння. В наших церквах ми святимо різні плоди землі, які вже в цей час дозрівають, якими ми вже в цей момент можемо радіти, тішитися, вживати. І він порівнював, що Діва Марія – це також плід. Плід любові Отця, плід любові Ісуса Христа і її Сина. Плід, такий перший плід, перша, яка яка не вмирає, а засинає для Божого Царства. Насправді, теж коли прийдемо на це свято, будемо освячувати ці плоди, пам'ятаємо, що таким гарним плодом цього Божого Слова, гарним плодом цієї Божої присутності в цьому світі, Божого бажання відкупити людство, була Пресвята Богородиця, Діва Марія. І про, власне, щодо цього свята, також ми знаємо, що в Євангеліях нічого не говориться про смерть Богородиці. Євангелія, останнє речення, остання річ, яка написана в Новому Заповіті про Богородицю, це є те, що Діва Марія під час П'ятидесятниці, вона перебувала разом з апостолами. В той момент, коли Дух Святий зійшов на них. Отже, про Діву Марію, це остання така звістка, факт її земного життя, про який ми читаємо в Новому Заповіті. І тут, напевно, наші слухачі, які належать до протестантських спільнот, будуть нас критикувати, але тим не менш для нас, для католиків, для православних, також дуже важливо є традиція церкви. Те, що не було записано в Слово Божому, але в те, що народ Божий завжди вірив. І вже від перших століть відомо, що навіть церковні історики, один із істориків, він так писав, що у нас немає реліквій Пресвятої Богородиці. Знаєте, як ми маємо реліквії різних святих, мощі так звані, які знаходяться в храмах, монастирях, які є в місцях вшанування, у нас немає нічого від Святої Богородиці. Чому? І тому що, ну, от, власне, це також підтверджує цю віру церкви, що Діва Марія, вона була забрана на небо з тілом і душею. Її тіло було забрано. От, власне, так як виключення, тіло тієї, яка носила в собі Ісуса Христа, воно не могло залишатися, піддаватися тлінню в землі. І історія, така традиція, ну, можливо, це є така легенда, можливо, вона не зовсім достовірна, але говорить так, що коли земне життя Богородиці підійшло до кінця, то в цей момент, коли вона засинала, всі апостоли, які в цей час знаходилися в євангелізаційних подорожах по цілому світу, в чудовний такий спосіб, вони були перенесені до місця її перебування, по-різному це називається, або Віфлієм, або Єрусалим, і, власне, там зібралися, щоб попрощатися з нею. І там вона засинає, і потім, після цього, ну, тут різні перекази є, що її тіло було забране на небо, навіть попри те, що книжники, фарисеї, тобто така юдейська громада, яка ненавидила християн, намагалася завадити, але, тим не менш, Бог зробив ще раз одне чудо в житті Богородиці, він забрав її на небо. І навіть така іконописна традиція Східної Церкви зображує, коли пишеться ця ікона, успіння Пресвятої Богородиці, то хто уважно дивився і знає ці ікони, то може побачити, що на цих іконах Діва Марія навіть зображена тричі. Знаєте, ну, це є така річ, яка притаманна іконопису, що одна постать може бути зображена в різні моменти. Отже, перший раз і Діва Марія на іконах успіння зображена, яка лежить на цьому, на смертному одрі, засинає, навколо неї зібрані апостоли. Далі, наступний момент – Вже показано Ісус Христос, який в своїх руках тримає таку маленьку фігурку немовлята. І от, власне, іконописці пояснюють, що це є душа Марії, що Ісус приймає Діву Марію в своїх руках, тримає її. І далі наступне зображення Богородиці, яка вже знаходиться в своїй славі. Отже, це є такий контекст цього свята. Ну, а власне, для нас сьогодні, чому це є важливо? Чому це свято має такий ранг урочистості? Насамперед, так дуже, щоб дуже коротко сказати, що Діва Марія відкриває нам небо. Вона показує нам, яка є наша доля, яке є наше покликання. Діва Марія прожила своє життя для того, щоб народити Ісуса Христа, для того, щоб бути постійно з Ним. І потім у своїй відданості, у своїй вірі, у своєму послуху, смиренні, вона теж була забрана. Забрана на небо, вона була першою ученицею свого сина, вона стояла під його хрестом, там під хрестом вона стає матір'ю кожного з нас. І врешті Діва Марія показує нам також, до чого ми є покликані, що ми також воскреснемо, що Діва Марія є новою Євою. От Папа Пій, коли проголошує цей догмат про внебовзяття Богородиці, він також декілька разів використовує цей вислів «Нова Єва». Що це означає? Означає наступне. Ми часто говоримо, що Христос є новий Адам. Адам був перший Адам, від якого народилося все людство, наш пра-пра-пра-батько. Але Ісус є новий Адам, тому що від нього народилося нове відкуплене людство. І також старий Адам мав свою Єву. Єву, яка послухалася, яка повірила цьому слову, брехливому слову, яке дав сатана. І вона грішила проти Бога. І натомість Марія є новою Євою, яка послухалася Бога, а не сатану, яка повірила. І завдяки цьому відкриває нам дорогу до неба. Але також свято Успіння говорить нам про боротьбу. Про боротьбу, яку ми всі будемо мати, яку ми всі маємо, боротьбу за небо, боротьбу за те, щоб ми залишалися з Христом завжди. В це свято урочистість, Успіння, внебовзяття читається уривок з Откровення Йоанна Апостола, 12 розділ, там, де говориться про великий знак, який буде на небі, що жінка, одягнена в сонце, вона буде атакована сатаною. Отже, власне, це Діва Марія, меч якої мав прошити її серце, її душу, також підтримує нас в цій нашій земній боротьбі. Боротьбі, яку ми всі ведемо, тому що до кожного з нас також приходить сатана, щоб закрити нам небо, щоб забрати у нас Ісуса Христа, щоб вкрасти його за нас. Він хоче знищити кожного з нас. І Діва Марія є та, яка також веде цю боротьбу і показує нам, як в смиренні і вірі ми можемо дійти до неба. І врешті, дорогі друзі, будемо святкувати це свято і пам'ятаємо, що це свято також говорить нам про те, ким ми будемо, що Господь також першою взяв на небо Пресвяту Богородицю з її тілом і душею, але також хоче на небо забрати кожного з нас, щоб ми там з нашим тілом, з нашою душею у воскресінні, у славі Божій знаходилися перед Божим обличчям. Отже, на цьому маю завершити цю нашу катехезу. Дякую вам, нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!